Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар FM радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге.
Қайырлы кеш, қымбатты радио тыңдармандар, сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оның жүргізушілері Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы.
Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терде кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас шайрандаған жазың. Асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жылдар түгіл ғасын. Жылдар жылжып алғау сырғып өте шықтан. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі айтып мойын бұрмас шайраңдаған
радио тыңдармандар, біздің Назар FM радиосының байланыс телефоны сіздерге Эстеріңізге түсіре кеткім келеді. 8-707-724-30 осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің дәл осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, немесе ұсыныстарыңызды, сондай-ақ сұрақтарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберулеріңізге болады. Ал енді біз хабарымызды бастайық, Жаннұр сіңілім. Сен қалай қарайсың?
Бастайық, қарсы емеспін. Жалпы осы кешкілік эфир бағдарламасында бізде өте бір ерекше өтетін бағдарлама деп есептеймін.
Несімен ерекше деп есептейсің сонда?
Себебі дәл осы бағдарламада біз әншілер, күйшілер туралы айтамыз. Ақындар, жазушылар туралы. Бірақ бүгінгі бағдарламада біз бір қазақтың өнері туралы айтамыз.
Тек қана бір адамның ғана емес дейсің ғой, бір адамның ғана шығармашылығы туралы емес дейсің ғой.
Және осы өнер менің ойымша тек қана қазақтарда бар сияқты.
Солай болса керек, себебі біздің қазақ халқының төл өнері деп айтуға болады. Біз бұл туралы қазір хабар барысында айта кетеміз деп ойлаймын, ал хабарымыз не туралы болатын? Тыңдармандарымызға өзің бір рет түсіндіріп айта кетсең.
Бұл қазақтың ерекше өнерінің бірі, ақындық пен суырып салмалық, сонымен қатар аздаған болсын сазгерлік қатар жүретін айтыс өнері.
Қазақтың айтыс өнері бұл ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялық жанр болып есептеледі және топ алдында қолма-қол сұрып салып айтылатын сөз сайысы, жыр жарысы.
Сіз өміріңізді айтысып көріп бедіңіз?
Айтысып көрдім.
Кімде?
Мектепте оқып жүрген кезімде, мектеп оқушысы болған кезімде мен А-класы, Б-класы деп солай айтысқан кезіміз.
Б-класы батыр. Жолда жатыр.
Ондай білмеймін, есімде жоқ. Қазір енді мен А-класының атынан шықтым, себебі мен А-класында оқыдым. Б-класының атынан кластасым, әрине, Б-класының атынан Б-класының оқушысы шықты. Ол бала болатын.
Кім жеңді?
Сөйтіп біз айтыстық.
Айтыстыңыздар. Бірақ
әрине оны дайындап берді.
Алдын ала. Мәтін.
Мәтінді дайындап берді. Яғни
сіз суырып, мен мына жерде бір жаңалық аштым екен деп ойлап отырсам, Райхан Есімхан қызы суырып салма ақын екен деп айтайын деп. Жақсы. Яғни сіз дайын мәтінді алып, кластасыңызбен айтыстыңыз. Сонымен?
Ол кезде емес, жалпы менің ақындық өнерім жоқ. Сондықтан мен
мүлдемге жоқ
өзімнің. Енді мүлдемге жоқ деп айтуға болмас. Дегенмен мен
суырып салмалық.
Ол кезде аса бір шығармашылыққа аса мән бермейтін кезім болатын ол кезде. Сонымен дайындап берді. Нақтырақ айтқанда менің шешем дайындап берді. Бастан аяқ сөзінде әнін де таңдап берді. Сөйтіп мен айтысқа қатыстым.
Сіз жеңіп шықтыңыз.
Сол өкінішке орай мен емес, әрине екінші Б-класында оқитын ұл балаға жеңіс алып берді біздің мұғалімдеріміз, себебі олар өздері жазды оның мәтінін. Біздің мұғалімдеріміз өте әділеттің шекарасынан асып кеткендіктен солай болды деген ой келеді маған қазір. Сол кезде менің бірақ анамның айтқан бір сөзі есімде. Негізі қыз балаға жеңісті міндетті түрде айтыста жеңісті қыз балаға алып береді, егер жігіт пен қыз айтысатын болса деп сөйтіп айтқан есімде.
Мен дәл осыны айтқалы отыр едім. Еш уақытта қызды жеңіп жеңіске жетпейсің деген бір сөз бар екен.
Сонда қазақ халқы қызды ерекше қадірлеп қастерлеген халық болып тұр ғой.
Әрине.
Біздің мұғалімдеріміз оны ескермегенге ұқсайды, әрине олар қайдан біледі оны.
Сіз енді оқыған заман кішкене енді әлі қазақ тәуелсіздік алмаған кез ғой енді. Мүмкін біздің дәстүрдің.
Сонда да мүмкін менің анам үлкен, жасы үлкен кісі болғандықтан оны білген шығар деген менің ойым бар. Ал бірақ олар өздері сөзін өздері жазғандықтан деп ойлаймын. Маған жеңісті белгілері келмеді. Сол жағын мен
Егер мүмкін ауыстыру керек еді. Егер де қазір Б класы жеңу керек болса, онда Б класынан қызды шығарып, А класынан бір ұлды шығару керек. Сол кезде барлығы біздің салт санамызға сай болар еді. Иә, дегенмен де қыз бен жігіт, яғни айтыс, бұл сөз сайысы, жыр жарысы. Бұл жерде енді айтыс деп қазір оның нақты бір анықтамасын кез келген қазақ біледі деп ойлаймын.
Айтысты қазір теледидардан көбірек беріп жатыр ғой. Сондықтан, тіпті оның анықтамасын білмеген күннің өзінде өзінің ойын түсіндіріп жеткізіп бере алады деген мен де ойдамын. Айтыс туралы, әрбір қазақ баласы қазір.
Мен сондықтан өзім ойлаймын, әрқашанда айтыста тек қыздар. Қыз бен жігіт айтысқан кезде, әрине міндетті түрде қыз баласына жеңісті берген. Себебі қыздың жолы жеңіске деп қызды сондай бір қатты бағалаған, құрметтеген. Сонымен Райхан Есімхан қызының ұстаздарының құлақтарына алтын сырға деп қояйық. Бағдарламаны жалғастырамыз.
Дәл солай. Жалпы айтыс туралы айта кетейік. Осы айтыс бұл синкреттік жанр, яғни тұрмыс салт жырларынан бастау алады, келе-келе ақындар айтысына ұласады. Айтыста осыған орай лирикалық, эпикалық, драмалық сипаттар мол ұшырасады. Сол арқылы бұл жанр ауыз әдебиетінің өзге түрлерімен қанаттаса дамып, бір-біріне елеулі әсер ықпал жасап отырған. Батырлар жырлар және лиро-эпос жырларына да әсерін тегізіп, айтыстың өзі де арнасы кең мол салаға айналған екен.
Бүгінгі айтыс әрине бір қазіргі кезде кішкене тыңдарманын жоғалтқан жоқ. Айтыстың өз тыңдармандары бар. Қазіргі кезде, бұрынғы кезде кешіріңіздер, енді айтыс бір ерекше оның бір қызметі болған. Бай шонжарларға және жоғары билерге бірденке жеткізу үшін осы айтыс арқылы да жеткізіп отырған халық өз мұңын. Қазіргі кезде де
өз айталмаған тілегін бе?
Біздің айталмай жүрген сөзімізді айтыста айтыскер ақындар айтқан кезде бүкіл зал айыздарған тұрып қол соғып жатады.
Ол рас қой әрине.
Әрине, бұл біздің дәстүріміз, бұл біздің ерекше бір өнеріміз. Мен енді бұны ерекше өнер деп бағалаймын, себебі лезде тұрып өлеңді құрап жіберіп, айтқан сөзіне өлеңмен жауап беріп, сол өлеңнің ішінде небір мән мағынаны тастап, оның астына астар қалдырып тұрып айтатын бұл бір ерекше өнер сияқты.
Әрине, жанынан сұрып салып айту кез келген адамның қолынан келе бермейді. Сондықтан айтыскер ақындарды ерекше бағалайтын халықпыз ғой.
Жалпы енді жаңа айтып отырмыз, айтыс синкреттік өнер. Яғни ол жерде сөз сайысы, әдебиет жанры бар, сонымен қатар музыка да бірге жүреді және онымен қатар ақындық та жүреді. Тіпті өзінің тарихын, өзінің салт-дәстүрін білу керек. Егер оны білмесе, айтыста не айтады?
Онда үндемей отырып, жеңіліп қалуға мәжбүр болады.
Мен сияқты, иә?
Иә. Сондықтан көп нәрсе білуде бір шарты болып есептеледі деп айтуға болады айтыстың.
Мысалы, бұрын айтыс өте көп қазақтың барлық той, ойын той, аста, қыз ұзату, келін түсіру сияқты бір ерекше жиындарда көп кездескен. Біз бұл туралы қазір кейінірек айтамыз. Қазір кезекті бір әнге берейік. Осы әннен кейін айтыс туралы сөзімізді жалғастыратын боламыз.
Шашылдықта, саялы
Қымбатты радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы және Жаннұр Серікқызы. Біз бағдарламамызда бүгін қазақтың ерекше бір өнері айтыс туралы айтып жатырмыз. Айтыс әдебиет жанры болғанымен ертеден қалыптасқан халықтық дәстүрдің үлкен түрі. Ойын, той, ас, қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойлары жүйрік ат, білекті палуандармен бірге айтыс ақындары да қатысып, олар айтыс арқылы той қызығы мен мәртебесін көтере түскен. Сіз осындай тойлардың біріне қатысып көріп пе едіңіз?
Осындай тойларға қатыссам да мен айтыстың куәсі болған емеспін. Бірақ тек қана ойын тойда ғана, ас қыз ұзату, келін түсіру сияқты қазақ тойларында ғана емес, сондай-ақ айтыскер ақындар бірін-бірі іздеп барып айтысқан бұрын. Мысалы, Біржан Сал мен Сара қыздың айтысында Біржан Сал Сараны іздеп барып айтысқан.
Біз білеміз, бұл айтыста кім жеңді?
Әрине, Сара жеңді.
Құдайға шүкір, ол кездегі қалай? Әділ қазылар мүшесі сіздің?
Бірақ та Сара емес,
Сараның
күйеуінің, жоқ, Сараның күйеуінің қандай екендігін естіген Біржан Сал. Сол жерде айтып, оның қандай екенін айтып барып, Сараны жеңген көрінеді. Негізі сөз сайысына қараған кезде Сараға Біржан Сал аса тең келе қоймайды.
Әрине.
Теңесе қоймайды. Шынымен енақ жеңіс Саранікі болатын. Бірақ, сол бір кемшілігін бетіне басамын деп, әкесінің, өзінің туыстарының сондай бір адамға ұзатқанына қарсы ештең айта алмастан, соған қорланған Сара жеңіліске ұшырайды.
Жалпы қазақтың айтыс өнері оның өзінің бір мақсаты, талабы, шарты болған. Көшпелі елдің қызық қуанышын бөлісіп келген айтыс халқымыздың сан алған ойын той әр түрлі дәстүрлі думандарында қызық қуана қызықтайтын бір ерекше театр сияқты болған. Жұрт көпшілік алдында сөз сайысына түскен екі ақының жеңіске жету жолындағы тапқырлығы мен алғырлықтарына куә болып, солардың біреуінің намысын жыртып, тілеуін тілейтін жан күйеріне айналады. Яғни екі ақынның біреуіне жан күйер болып. Мысалы, енді қазіргі өзіміздің айтыс, сіз екеуміз күнде көріп жүрген осы айтысқа ойысатын болсақ, мысалы, маған Айнұр Тұрсынбаева мен Жандарбек Бұлғақовтың айтысы ерекше ұнайды.
Жандарбек кім?
Бұлғақов. Айтақын ағаның баласы. Әсіресе, анау кім жүйрікте, кіл жүйрік деген айтыс болды. Әрине, ол кезде Айнұр Тұрсынбаева жететін ақын жоқ. Айнұр Тұрсынбаева жүйрік болып шықты. Бірақ дәл сол бір айтыс ерекше айтыс. Менің қалай көңілімнен ерекше болып шықты.
Несімен?
Айтысып отырып, Айнұр Тұрсынбаева залда отырған айтақын Бұлғақовты орнынан тұрғызды. Жандарбектің кезін. Енді бір қыз бен жігіттің айтысы, әзіл шындығы бар, әзіл оспақ дейді ма? Сонда бір шындығы бар айтылған. Өте бір тамаша көрініс. Енді бұрынғы кезде айтыстардың қалай өткенін мен білмеймін, бірақ қазіргі айтыстарға қарасам, маған сол кездегі айтыстарды да мен жақсы көретін сияқтым. Себебі қазақтың дәл осы бір айтыс өнері маған өте қатты ұнайды және жүрегіме, көңіліме ерекше жақын келеді.
Қазіргі айтыстарда, енді бұрынғы айтыстардың куәсі бола қойған жоқпыз, оны тек қана жазылған кітаптардан ғана біле аламыз. Қандай ән мен айтысты екен ожағын білмегенімізбен, олардың айтысқан сөздері туралы біле аламыз. Ал енді қазіргі айтыстарды біз көріп жүрміз, құлай болып жүрміз. Ғаламтор беттерінен қарап көрсекте, кез келген айтысты таңдап алып көрсекте, қазір қолымыз жетеді.
Дәл солай. Айтыстың дәстүрлі өнерге айналуына көшпелі өмір салты тікелей әсер еткен. Көшпелі елде шілдехана ойын тойға ерекше мән беріліп, қонақ кәдеден бастап, кішігірім ауыл айтыстары да өтіп отырған. Бұлар ертеңгі көрнекті айтысқа бастайтын дайындық тәрізді бүкіл халықтық сипат алған. Арқалы айтыс ақындары бірін-бірі іздеп келіп айтысатын дәстүрге жалғасты. Бірде бір үлкен жиын астой ақындар айтысынсыз өтпейтін болды. Бұл дәстүр айтыстың сан алуан мазмұнды, мол ауқымды жанрға ұласуына қолайлы жағдай жасады. Мысалы, тіпті үйлену тойында да айтыс болған. Онда қыздар мен жігіттер.
Топ болып айтысқан,
топ болып айтысқан.
Қыздар бір топ, жігіттер бір топ болып.
Иә. Мысалы, соның бір мысал ретінде оқып берсем деп отырмын. Жар-жар айтысы. Алып келген жігіттердің сөзі. Алып келген базардан қара нөсер жар-жар, қара мақпал сәукеле шашың басар жар-жар. Мұнда әкем қалды деп қам жемеңіз, жақсы болсаң қайын атаң орын басар жар-жар.
Сонда қыздардың айтатын сөзі мынандай екен. Есік алды қара су, майдан болсын жар-жар. Ақ жүзіңді көрерлік, көрелік айнам болсын жар-жар. Қайнатасы бар дейді. Осы қазақ жар-жар, айналайын әкемдей қайдан болсын жар-жар дейді.
Міне. Дәл осы бір 8 жыл, 4 жыл жігіттікі, 4 жыл қыздардікі, осы бір шумақта да өзінің бір ойы жатыр, айтар, сөзі жатыр.
Әрине, бұл ұзатылып бара жатқан қызға айтылатын сөз екені, немесе үйлену тойына қатысты айтылып жатқан сөз екендігі белгілі. Жігіттердің айтып жатқаны. Мұндай әкем қалды деп қам жемеңіз. Көбірек сол қыз ұзатуда қызға арналған сөз болса керек, иә? Жақсы болса қайнатаң орын басар дейді. Ал қыздардың жауабы қайнатасы бар дейді осы қазақ, айналайын әкемде қайдан болсын дейді.
Иә, қаншалықты енді қайнатам керемет болса да, әттең менің әкем дейді.
Иә, өзімнің әкемде қайдан болсын.
Келісесіз бе?
Енді қыз әкесіне батыл болады ғой, өзінің әкесіне.
Бұл да бір өзінің ерекше бір тәрбиелік мән-мағынасы бар сияқты осындай айтыстарды оқып отырсақ. Мен енді нақты білмеймін, бірақ дегенмен де көпті көрген үлкендерден сұрасақ, мынау жаңағы топ болып айтқанда бір ғана адам домбыраны алып келген базардан қара нөсер дейді, ал топ болып жар-жар деп айтады екен.
Бір ғана адам айтады сонда, иә, алып келген базардан қара нөсер.
Қалғаны жар-жар деп қостайды. Жігіттер жағы. Ал қыздар жағына келгенде де дәл солай, тек қана бір қыз айтады, қалған қыздар жар-жар деп қостап тұрады. Жігіттердің айтатын айтысы осында үйлену тойында әрқашанда көңілді шығады екен, ал қыздардікі дегенмен кішкене көңілсіздеу, мұңды, қоштасу, сыңсу сол бағытта, сол әуенде айтылған екен. Міне, бұл үйлену тойындағы айтыстар туралы. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік, осыдан кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Айтыс туралы айтарымыз әлі көп, бізбен бірге болыңыздар.
Жүрек санамайды ау ел үшін еңбек күшін аямайды ау
Радио тыңдармандар, Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге жүргізушілер Райхан Есімханқызы
және Жаннұр Серікқызы. Біздің байланыс телефонымызды қайталай кетейік. 8707-724-30. Өздеріңіздің осы хабарға қатысты ойларыңыз бен пікірлеріңізді осы телефон номеріне жолдап жіберсеңіздер болады.
Иә. Біз бүгін айтыс, қазақтың ерекше бір өнері айтыс өнер туралы айтып жатырмыз.
Е, құрметті радио тыңдармандар, біз хабарымызды одан арғарыта жалғастырамыз. Айтыс өнерінің тәрбиелік маңызы туралы жазылған мына бір мақаламен сіздермен бөлісе кетсем деймін. Талдықорғандық Жұматай Таубалдиеваның мына бір мақаласында былай делінген. Қазақтың айтыс өнері ат жарысымен, балуандар күресімен пара-пар. Ақындар айтысы да жарыс, бірақ бұл өнер жарысы, сөз сайысы. Академик жазушы Мұхтар Әуезов айтқандай, айтыс сөз барымтасы, яғни сөз сайысы деген мағына беретін сөз е. Ертеде жазу өнері болмаған кезде қазақ халқының әдебиетінің негізгі бір саласы айтыс өлеңдері туды. Айтыс екі адамның сөз қағыстыруы, сөз жүзінде тартысуы, дауласуы, жарысуы, сынасуы, өнер салыстыруы деген ұғымды қамтыған. Айтыс қара сөз түрінде де, өлең түрінде де болған. Әдебиет көлемінде өсетіндер және әдебиеттік жанрдың бірі болып табылатында осы өлең түрінде айтылған айтыстар. Бір кезде көшпелі тұрмыс құрған елдердің, дейді Сәбит Мұқанов айтыс туралы жазған еңбегінде, сауаты аз болды, оқуы мектебі жоқтың қасы еді. Мектебі оқуы жоқ елде ақынның күші аузына түсіп, басқа жанрлар сықылды, айтыс жанрын ауызша тудырды, ауызша айту жолымен өркендетті. Сәбит Мұқанов өзінің еңбегінде айтыс туралы осылай деген екен. Қазақтың айтыс өлеңдері халықтың қоғамдық өміріне, тұрмыс тіршілігіне байланысты және жазу өнері болмаған кезінде туып қалыптасқан. Оны тудырғанда, дамытқанда ақындар болған. Бұл жағдай тек қазақта ғана емес, ол қазақ пен ағайындас және бір кезде тұрмыс тіршілігі, шаруашылығы, қоғамдық өмірі ұқсас келетін қырғыз, түрік пен қарақалпақ тағы да басқа халықтарда да айтыс болған. Ал жалпы тайпалық одақтар пайда болған дәуірде жаңа құдан даласқан рулардың аталары бөлек болған екен. Тайпалар одағы көлемінде өтетін тайлағандар кезінде құдандалы рулардың ритуалдарын, яғни рәсімдерін бұрынғы салт бойынша өткізетін мифологиялық ортақ негіз болған жоқ. Сол себептен сөзбен қақтығысу, рулар арасындағы өзара мін-мінесу сөзбен қақтығысумен шектелетін болды. Өсіп бір-бірімен қақтығысу біртіндеп өлеңмен қақтығысуға дейін дамып жеткен екен. Сөйтіп осы жаңағы мақаламыздың авторы Жұматай Таубалдиева айтыс өнерінің тәрбиелік маңызы ерекше екендігін айтып кетеді. Яғни біз айтысты тыңдап отырған біздер де, айтысып жатқан ақындар да өзара байланыста болады. Және жаңа жанр сүңілім айтып кеткендей, айтысып жатқан ақындардың әйтеуір біреуіне жақтасып, соның айтқан сөздерін қолдап, соған дем беріп отыруға тырысқан. Ал ол ақында өз бетімен аузына келген нәрсені айта бермей, әрине халықтың мұңын мұңдауға тырысқан, жоғын жоқтауға тырысқан. Сондықтан да ол сондай адам халықтың көңілінен шыға білген. Ал егер ол байды жақтап жататын, мысалы, айтыскер ақындар болған, ол менің ойымша ол басқа бір айтыстың ішіндегі ерекше бір тақырыпқа арқау бола алады деп ойлаймын.
Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы мынау мақалада айтыс өнерінің тәрбиелік маңызы туралы да біраз нәрсе айтылып кеткен екен. Айтыстың жалпы көп қолданылатын әдісінің бірі мынау екі ақын, қарсы ақын бір-біріне қарама, бір-бірімен сайысып отырған ақындар. Сол қарсыласының еліндегі, руындағы не айналасындағы бір кемшілікті тауып, соны тілге тие кеткен. Айтыстарда ақынның жеке басындағы кемтарлық мін есебінде айтыла береді. Шөже мен балта ақынның айтысында балта шөжені соқыр деп кемсітпек болса, шөже балтаның ұрлығын бетіне басқан екен. Жаңа сіз мынау Сара мен Біржанның айтысын айтып өттіңіз ғой.
Мен оны әлі айтып өткен жоқпын, қазір айтып өтейін деген ойдамын.
Иә, жалпы Сара сол жерде Біржан Сараның күйеуі туралы айтып,
сол жерде тек қана қара сөзбен мысал айтып кеттім ғой. Осы жерде сол Біржан мен Сараның айтысын менің шешем жатқа айтатын. Бала күнімде көп тыңдадым, дегенмен мен соны бастан аяқ ешқашан да жаттап көрген емеспін. Бірақ бір жерінде менің есімде қалған бір жағдай, бір шумағы бар.
Тыңдап отырмын.
Негізі екі шумақ есімде қалған сияқты еді, енді қазір енді тек қана бір шумағын ғана есіме түсіруге мүмкіндік болды. Бұндай кезде қазақта мынандай сөз бар.
Той десе, әшейінде ауыз жаппас.
Әшейінде ауыз жаппас, той дегенде өлең таппас дегендей болды ма деп күлкім келіп отыр бір жағынан. Дегенмен қазір мен сол айтып көрейін. Былай дейді. Бір жан айтады ғой, сен менің алдымнан шығып сәлем бермедің дейді Сараға. Сол кезде Сараның айтатын сөзі бар. Ей Біржан, кімге дәрі амандығың? Сөз білсең, бұда сенің жамандығың. Хисса сол әмбиеден оқымап пең, белгілі мағлым болды надандығың. Хауаға бұрын барған адам ата, арғарта есімде жоқ міне. Осы жерге келіп тоқтадым, болды.
Алғашқы
түсінікті болды дейсің ғой.
Алғашқы төрт жолдың өзі біраз нәрсе айтып тұрғандай.
Шынымен де белгілі мағлұм болды надандығың деп берген кезде мен соны естіген кезде қатты таңғалатын, қалайша сондай қорықпай айтты екен осы жерде. Сара. Мына сөздерді суырып салу айту, оны батылдықпен жеткізу сондай үлкен мықты ақынға.
Тән нәрсе. Жалпы жаңағы айтып отырмыз, мен мына жерде оқып отырмын, ақындар айтса отырып, жалпы өзінің сөзден ұтылғанын білсе, бірден тоқтатып жеңілгенін ашық мойындаған екен.
Ондай қалай айтсам,
ерлік деп айтамын мен. Өте бір енді
кеңдік.
Жеңілгенін мойындау қазір енді негізі қиын ғой. Мысалы, сіз екеуміз айтып, қазір сіз жеңіліп қалсаңыз, сіз мойындар ма едіңіз?
Кім біледі, мойындай қоюым Не қайбыл дер едім.
Сонда жалпы сіздің мұнау айтып отырған жаңағы Сараның бетіне басты деп отырғаныңыз, бұл бір енді шын нәрсе, себебі бұл ақындардың өзіндік бір әдістері болған. Яғни қарсыласының кемшілігін тауып, тіпті оның кемтарлығының өзі де тілге тиек болады екен. Және суырып салма ақын сол сөзге шамданбай, оған бір қалай лайықты жауап беру керек. Оның ақындығы, оның шеберлігі осы жерде жатыр. Бұл әрине ақындар айтысы. Бірақ айтыстың түрі көп, соның бірнеше қайым айтыс деп жатамыз. Бәдік айтыс, жануарлар мен адамның айтысы, ақ айтыс, сүр айтыс, шымбақ айтыс. Енді айтыстың түрі көп, біз бұл айтыстарға қазір мына бір әннен кейін тоқтала кетейік.
Иә, соның алдында біз жаңағы Біржан мен Сара айтысы туралы кішкене не бере кетсек, мәлімет, мағлұмат.
Жақсы, оқи кетейік.
Бере кетсек, stan.kz сайтында былай дейді. Біржан мен Сара айтысы туралы, екеуде көпшілікке танымал тарихта қалдырған ізі бар адамдар. Яғни Біржан мен Сара екеуде. Айтыста қос ақында адамдық және ақындық қырынан көрінеді. Екі ақында үздік өнер саңлақтары. Олар өздерінің ғана емес, бірінің өнерлерін бірі бағалап, құрметтеп сүйсінеді. Айтыс басталғаннан ақ іркіліп қалмай, екеуде ірілігін, жүректігін байқатады. Сара ақын ақындық өнеріндегі дес бермес жүректігін түрлі көркемдік тәсілдер арқылы шебер көрсетеді. Ол былай дейді, ұшырған тәрбиелеп ақ тұйғынмын дейді. Найманда түлеп ұшқан ақ иықпын, сөйлесе май тамызған бұлбұл тілім деген жолдар арқылы ақын қыздың дүлдүл дарының асқақтығын дәлелдейді.
Яғни, және өзінің қай елдікі екенін де көрсетіп тұрған сияқты.
Әрине, осы
Олы Найман елі.
Иә. Айтыстан саңлақ Сараның басында қиындыққа Біржан салдың қатты толғанып қамыққаны байқалады деп айтқан екен. Әрине, ол енді өзінің жеңісі үшін оны пайдаланбай қалған жоқ Біржан сал. Сара Тастанбек қызы Біржан салды аға ретінде қадір тұтып, ақындығын, әншілігін, өнерін, адамдығын аса құрметтеп, жоғары баға береді. Ол айтыстың арасында міндетті түрде кездесетін осындай әдістер деуге болады. Алдыменен екеуі бірін-бірі қатты-қатты ықтырып алуға тырысады. Содан кейін оның мықты екенін байқаған кезде құрметтей бастайды деген сияқты ғой. Екеуі бірін-бірі құрметтеп, сыйлап, көп жағдайда солай болып жатады.
Жалпы бұл Сара Біржан қыз бен жігіт айтысының тамаша көрінісі деп ойлаймын өзім. Жалпы бұл айтыс туралы ғалымдардың зерттеу жұмыстары өте көп және өте даулы мәселелер де бар. Бірақ бізге мектептен бері санамызға сіңіріп келіп жатқан тіпті сөздері де бар.
Жалпы жалпы ол айтыс десе бітті, біз не істейміз? Есімізге міндетті түрде Біржан мен Сараның айтысы ең алдымен ауызға келіп оралады.
Дәл осы жерде біз бір әнге үзілейік. Қызды құрметтеген халықтың қыз туралы бір әнді тыңдайық.
Жан бағы көктем, жан жолда сеткен сұлулық деген тылсымды. Жүрегі таза, тілегі таза, қыз жаны нәзік гүл сынды. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Бағыңа бала, таңыңа бала, еліктей сұлу еркені. Қарлығаш құсын, қыз жанын түсін, күн кешкің келсе ертегі. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана, бағала оны бағала.
өзі таңдай бақытты етер біздәлі. Қарындас маған, қарындас саған, қазақтың барша қыздары. Жат жерге барып, ұқжаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана, ана деп қана бағала.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ отбасылық радиосының тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Бір өте қызықты пікір келген екен Райхан Есімхан қызы.
Иә, мен соны оқып
берейін. Сөз кезегі сізге беріледі.
Иә. Біздің бір тыңдарманымыз былай деп пікір айтқан екен. Мен оның есімін де айта кетсем деген ойдамын. Менің есімім Бұлбұл дейді. Сәлеметсіздер ме? Айтыс туралы өз пікірімді айта кетсем деп едім. Мен айтыскер ақындарымыздың айтыстарын өте ұнатып тыңдайтынмын. Әрине, өз ойынан суырып алып айту оңай емес. Бұл әрине Құдайдан келген дарын. Алайда бір жолы есімі есімде жоқ. Қайсы бір айтыскер ақынның сахна алдына шығып айтысар алдында бірнеше күн бұрын өзара келісіп, алдын ала жазып, сахнада жаттап алғанымызды айтамыз деген сұхбатын естіген кезде айтысқа деген қызығушылық болмай қалды. Өз басым ертедегі ақын ата-апаларымыздың жаттап алмай, нақ майданда суырып алып айтқанын, айтысқандарын ұнатамын. Айтыс туралы сақталып жүрген, сыртқа шығарып айта алмай жүрген ойымды бөлісуіме мүмкіндік бергендеріңізге рахмет айтамын дейді.
Сізге де рахмет бұл. Иә, енді пікірсіз қалдырайық.
Бұл пікірді біз айтыскер ақындардың құлақтарына алтын сырға деп сол кісілерге бағыттаймыз. Олар өздері жауап бере жатар.
Дегенмен бұл айтыс енді қазақтың төл өнері, тамаша өнері. Жалпы ақындар айтысының барлығы жұрт бас қосқан ойын сауық үлкен жиын ас тойларда өтеді. Екіге бөлінген жұрт өз елінің ақынына іш тартып, соның қалай да жеңіп шығуына үміттеніп отырады. Қалыптасқан дәстүр бойынша айтысқа түскен ақын, ақындықтың үстіне әншілік, композиторлық дарынның да иесі болған. Дәл осы жерде менің мына оқып отырған мақаламның ішіне, мысалы, осы сөзде Балғынбек Имашев есіме түсіп отыр. Тамаша композитор ғой.
Маған я Балғынбектің бұрынғы айтыстары ұнайды. Алғаш шыққан кезіндегі айтыстары.
Менің композиторлық деп айтып отырған себебім, өйткені қазіргі кездегі өте бір танымал әндердің әуеніне салып тұрып айтқан кезде ерекше естіледі.
Я шала қазақ. Шала қазақша айтылған айтыстары да бар.
Тамаша айтылады.
Я барлығын бірдей тыңдадым деп айта алмаймын, бірақ дегенмен біразын тыңдап көрдім.
Я. Бұл жайында, яғни композиторлық дарын туралы, бұл жайында белгілі жазушы Совет Мұханов былай деп жазыпты. Александр Затаев жинаған қазақ халқының 2000-ға тарта әні, кейін Брусиловский, Ерзакович, Ахмет Жұбанов, тағы басқа композиторлар жинап жүрген қазақ әндерінің көпшілігінің авторлары ақындар. Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Мұхит Ыбырай Ғазиз, Жарылғапберді, тағы басқа ақындардың әрқайсына тиісті 20-30-дан ән бар. Қазақ халқы ақындарының жалынатқан өткір сөздеріне ғана емес, ақынның ән әуеніне де ерекше мән беріп, сөзі мен әні қиыннан қиысқандарын айрықша қадір тұтқан. Өлең құрылымы жағынан келсек, ақындардың қолданған әр жолы 7-8 буыннан келетін. Жыр мен әр жолында 11 буыны бар. 4 жолдан ұйқасып отыратын қара өлең. Жалпы айтыстар алдымен аман саулық сұраудан басталып, содан кейін жүрген жолдарының мәнін сұрастырудан басталады. Айтысқа түскен екі ақын сайыстың алдында не туралы айтсарын көбінесе білмейді. Міне, осы амандық жөн сұраудың барысында олар бірін-бірі аңдып, жеңер арнасын іздейді екен. Кенеттен пайда болған жаңа тақырып күтпеген сұрауға тез жауап бере алған ақын көпшілік көзіне ақын болып танылады. Айтыстың әр түрлі әдістері қалыптасқан, солардың ішіндегі ең көп қолданылатыны қарсы ақынның өлеңдегі немесе оның руындағы кемшіліктерді тауып, соны тілге тиек етіп жеңу.
Е, мақсат солай.
Иә.
Қайтсе де жеңіске жету.
Иә.
Соның жолында барлығын пайдалану. Бір есімде жоқ, кіммен кімнің айтыс екен де анық есімде жоқ. Қазір менің есіме түсіп кетті, тек қана Әселхан мен тағы біреудің айтысы. Бұл баяғы заманда, Совет одағы кезінде болған айтыстардың бірі.
Иә.
Сонда
Шорабек ағамыз ғой деп.
Солай шығар деп ойлаймын. Сол менің анам күліп, шек атқанша күліп айтатын. Әселхан, сен қалайсың мен дегенде.
Менде
зәре жоқ, мына менде сен дегенде деп айтады.
Міне,
сөйтіп біз әбден, мен естіген кезде шынымды айтсам, сол бірден есімде сақталып қалды, өйткені мен қатты күлкім келді осыған.
Иә, енді қазіргі айтыстардың көбісі бір әзіл қалжыңмен ұласып отырады ғой, сондықтан халықты бір қызығушылығын арттыру үшін бұл да бір әдіс деп білемін. Жұмбақ айтысымен қазір кішкене уақыт бізде азырақ қалған сияқты. Жұмбақ айтыс халықтың өмір, табиғат құбылысын білсем деген арман тілектен туындаған болса керек. Адам санасының даму жолында әр алуан өмір құбылыстарын түсіну, білу, әсіресе жастардың ой санасын кеңейту тілегінен пайда болған. Сондықтан ұсақ нәрселерден бастап жұмбақ етіп қиынға көшу өзінше сол ой сананы өсірту, сосын ойлауға дағдыландыру мақсат етіледі екен. Жұмбақтардың өзі сияқты жұмбақ айтыста ұйқасқа құрылады, жұмбағым жұтылды, ұққа қарап құтылды, осы сияқты сөздерді қолданып қарсылас ақынына жұмбақ жасырады. Ол жұмбақтың жауабын қарсы отырған ақын жұмбақ өлең яғни ұйқастырып, бірақ жұмбақ етіп жауап береді екен. Түсіндіңіз бе? Жұмбақтан жұмбақ.
Жұмбақтан жұмбақ туғызып жібереді, дейсің ғой.
Дәл солай. Мысалы, қайым айтыс. Қайым айтыс бұл енді көбірек қыз бен жігіт айтысы. Қысқа-қысқа қайрат. Мысалы, бағанағы біздің басында оқып кеткен жар-жар айтысы осы қайым айтысының бір көрінісі.
Иә.
Үлкен емес, шағын ғана, қысқа да. Нұсқа, енді жігіттер енді әкеңді ойлама, уайымдама, қайнатаң бар дейді. Қыздың айтқан сөзі бәрі тамаша, бірақ қайнатам өз әкемдей бола алмайды. Қысқа да нұсқа. Содан кейін енді бәдік айтыс дейді. Енді бәдік айтыстың бұл енді ұзақ, кішкене адамды жалықтырып жіберетіндей бір өзінің бір несі бар, ерекшелігі бар. Бірақ оны да халық жақсы көріп тыңдаған. Сонан кейін бір осы соңғы уақытта мен бір ешқашанда естіп көрмеген лақпа айтыс деген айтысты естіп көрдім.
Жаңа бір түрі дейсің ғой.
Мен жаңа деп ойламаймын, себебі оның өзінің бір дәлелі бар екен. Бірақ қазіргі таңда лақпа айтыстың тамаша көрінісі болған шоу айтыс болды ғой, әншілер мен ақындарды айтыстырып.
Иә.
Сол кездегі Сара Тоқтамысова мен ұмытып қалдым.
Қанат
Әлжапаров.
Иә, есіме түсті.
Ол да бір тамаша айтыс еді. Яғни лақпа айтыс деген оған бір ерекше ат берді. Сол жерде Бекболат Тілеуханов. Және ол кісі өзі бір мысалын да келтіріп кетті. Соған қарағанда, яғни шынымен де ондай айтыс түрі бар деген сөз.
Солай болса, солай шығар.
Я, қымбатты тыңдармандар, айтыс туралы айта берсек өте көп.
Я, бұл бір хабарға ғана сиятын
тақырып емес.
Тақырып емес дегенмен,
алдағы уақытта тағы да сіздерге айтыс туралы айтатын боламыз. Дегенмен бір кішкене болсын, аздаған болсын, бір жиған терген ақпаратымызды толық сіздерге беруге тырыстық. Сіздермен болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Кешкілік эфир әрқашанда қосулы болсын. Сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз.
Құрметті радио тыңдармандар, біз келесі аптаға дейін сіздерменен қош айтысамыз. Аман сау болыңыздар. Біздің байланыс телефонымызды тағы да қайталай кетейік хабардың соңында, себебі біздің хабарымызға, осы бүгінгі хабарға арналған сіздердің пікірлеріңіз біз үшін өте қымбат. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30 және біздің электронды поштамыз да бар. Оның адресі nurkan@mail.ru. Қандай да бір ой-пікірлеріңіз, немесе тіпті жазып жүрген шығармаларыңыз, әдеби шығармаларыңыз бар болса да, өлеңдеріңіз бар болса да, сіз бөлсеңіз болады. Ал дәл қазір біз сіздермен қош айтысамыз. Келесі хабарда аман-есен жүздескенше сау-сәлемет болыңыздар. Біздің хабарымыздың соңында Асқар Жүнісбековтің орындауындағы «Біздің ән» атты өлеңмен аяқтаймыз.
Иә, сау болыңыздар. Айтыс тыңдай жүріңіздер.
Сен саған да ұнайданым, күннен күнге келесің шырайланып. Сенде жанды таппаспын бар әлемнен, ғұмыр жерді шықсам да мың айналып. Бақыт барын өзіңсіз аңғармас ем, өзіңменен ғажап қой таңдар бәсе. Төрт құбылам түгіл ғой тек сенімен, алатаудай биіксің мен барда сен. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайды ма. Сен дегенде теңіздей тербетілем, таңарайын көремін келбетіңнен. Жабырқамай жүрсең деп саған жаным, бар жақсылық тілеймін жер бетінен. Кездерің жоқ дұшпанға табағылған, өзің барда өмірден табамын мен. Бір ауыз сөз айтпай-ақ жан күйімді, сен түсініп тұрасың қабағымнан. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным. Сенің әнің менің де тыңдайтыным, менің әнім сенің де тыңдайтыным. Білесің бе жаным ау екеумізді, жүрегіміз бір әнді жырлайтыным.